Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Rion olympialaiset ja paralympialaiset ovat takana, kuten hyvin tiedetään. Keskustelu suomalaismenestyksestä tai paremminkin menestymättömyydestä jatkuu taatusti pitkään. Ajantasan alkupuolella studiossa on kuitenkin mies, joka tietää, miten isoja kisoja voitetaan, viisinkertainen paralympiavoittaja Leo-Pekka Tähti. Haastattelussamme on myös puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Harri Ohraaho. Kuulemme muun muassa arvion siitä, miten suunnitteilla olevat sotilastiedustelulaki auttaa uhkien torjumisessa. Ja nuoremmat kansalaiset taatusti tietävätkin, että teini-idolit Justin Bieber on maassa ja esiintyy tänään ja huomenna Helsingissä. Menemme mukaan fanien intoon. Ja kova taloussarjassamme puhetta suomalaisesta IT-alan osaamisesta, jota on edelleen paljon. Aloitetaan kuitenkin Kreikasta. Ajantasastudiossa Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Kreikka on vaatinut jo vuosikymmenien ajan British Museumilta takaisin Parthenonin temppelin marmoriveistoksia. Kansainvälinen Parthenonin veistosten palauttamiskomitea kokoontui viikonloppuna Ateenaan pohtimaan jatkotoimia marmoreiden takaisin saamiseksi. Mukana näissä neuvotteluissa oli myös Suomi. Ateenassa puhelimessa on toimittajamme Sara Saure. Sara, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Mitäs siinä konferenssissa päätettiin?
Yhteenvetona oli se, että koska demokratiajuuret ovat täällä Kreikassa, niin myös Parthenonin veistokset tulee palauttaa takaisin juurilleen demokraattisin keinoin. Eli päätettiin tehostaa yhä vaikuttamista kansainväliseen mielipiteeseen ja myös vahvistaa diplomaattista, tieteellistä ja kulttuuriyhteistyötä. Esille tuli myös se ajatus, että kansalaisten oikeus omaan kulttuuriperintöön, niin se tulisi liittää ihan ihmisoikeuksiin. Ja Suomen kanta oli se, että olisi hyvä, jos kaikissa Euroopan maissa olisi tällaisia kansallisia Parthenonin marmoriveistosten palauttamiskomiteoita, jotka tekisivät omalla tahollaan työtä veistosten palauttamiseksi. Nyt komiteoita toimii vajassa 20 maassa. Ja myös Unescon kautta tulisi saada päätöksiä aikaan. Se ei tosin ole helppoa, koska British Museum kieltäytyy jo viime vuonna Unescon tarjouksesta ryhtyä välittäjäksi näissä palautusneuvotteluissa.
Niin tosiaan British Museum, kerrotaan nyt vielä, kaikki eivät varmasti sitä tiedä, miten nämä marmoriveistokset sinne aikanaan päätyivät?
Niin, brittilordi Elgin irrotti 1800-luvun alussa varsin omavaltaisesti ja lahjontaa käyttäen huomattavan osan Parthenonin temppelin veistoskoristelusta Akropolis-kukkulalla. Ja hirveä tässä oli myös se, että hänen ryhmänsä käytti teosten irrottamiseen varsin tuhoavia menetelmiä, kuten sahaamista, rautakiilloin irrottamista ja ihan jopa kappaleiksi pilkkomista. Ja sitten myöhemmin Elgin kauppasi tämän kokoelman British Museumille. Ja tässä yhteydessä Suomi sanookin, että jos Britannia leimaa nyt varastettuja esineitä omiksi kansallisiksi arvoesineikseen, niin silloin ollaan kyllä hakoteillä.
Niin miksi itse asiassa Suomelle tämä Parthenonin veistosten palauttaminen on tärkeää vai onko se?
No, samat syyt pätevät oikeastaan kaikkiin osapuoliin. Kun jututin viikonloppuna Suomen Parthenonin veistosten komitean puheenjohtajaa Ulle Norrbackia, niin hän korosti, että tässä on kyse eurooppalaisesta kulttuurista, on kyse oikeudenmukaisuudesta ja on kyse etiikasta. Parthenonin marmorit kuuluvat Ateenaan tänne Akropolin juurelle. Norrback totesi myös, että Eurooppa on toki täynnä varastettuja arvoesineitä, eikä kaikkea voi tietenkään palauttaa. Mutta jotkut taideteokset ovat niin tärkeitä, että ne kuuluvat vain tiettyyn paikkaan, ja Parthenonin marmorit ovat sellaiset. Eli kyse ei ole suinkaan vain kreikkalaisten ja brittien välisestä asiasta.
No Sara, tämä nykymaailmassa haiskahtaa oikeusjutulta. Onko oikeusteitse jo yritetty edetä?
Kreikka on vähän kartoittanut mahdollisuuksia tähän, mutta asiassa ei ole edetty. Oikeudenkäynti olisi kallista, eikä olisi edes selvää, missä maassa prosessi käytäisiin tai kuka olisi Kreikan vastapuoli. Olisiko se British Museum? Ja ylipäätään asiaa on monimutkaista selvitellä länsimaiden käytännöillä jo sen takia, että marmoreiden irrotus tapahtui aikoinaan ottomaanien kaudella. Ja jos oikeudesta saataisiin sitten kielteinen päätös, niin sitten asiaa olisi kyllä vaikea palauttaa enää myöhemmin. Eli vielä toistaiseksi tämä kysymys ei ole kypsä oikeudellisesti, mutta kansainvälinen oikeus muuttuu kaiken aikaa ja myös kulttuuristen oikeuksien suhteen, joten mikään vaihtoehto ei tulisi olla myöskään jatkossa poissuljettu.
No kun olet tätä keskustelua seurannut, niin tähän loppuun vielä, näyttääkö Sara marmoreiden palauttaminen ylipäätään mahdolliselta? Voiko se tosiaan toteutua?
Se, kuinka realistinen tämä ajatus on, pohjaa tosiaan moniin tekijöihin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Jo nyt taival on ollut pitkä, sillä Kreikka esitti ensimmäisen palautusvaateen hallitustasolla jo 80-luvun alussa. Ja kyllä mielestäni taival näyttää vielä tästä eteenpäinkin pitkältä. Britannian hallitus tai British Museum eivät ole antaneet tuumaakaan periksi. Mutta täytyy myös muistaa, että monet maailman muut museot, joiden kokoelmissa on ollut pienempiä osia näistä Parthenonin veistoksista, niin nämä museot ovat palauttaneet ne jo Kreikkaan.
Eli hyviäkin uutisia on ollut. Kiitoksia Sara Saure tästä ja oikein hyvää päivänjatkoa sinne Ateenaan.
Kuten myös sinne.
Tämä on Ajan tasa.
Siirrytään ajantasassa seuraavaksi sitten urheiluasioihin ja mennäänkin saman tien ihan huipulle. Studiossa on maailman nopein pyörätuolikelaaja, tuore paralympiavoittaja ja kaiken kaikkiaan viisinkertainen paralympialaisten kultamitalisti Leo-Pekka Tähti. Sydämellisesti tervetuloa.
Kiitos.
Olet jo aika kokenut mies juhlimaan erinäköisiä voittoja. Minkä verran on ollut pyöritystä nyt, kun tulit Riosta kotiin?
No kyllä aika paljon on. Että ensinnäkin vastaanotto lentokentällä oli aika huimaa. Että siellä oli kyllä niin paljon median edustajia paikan päällä, että mitä ei ole ehkä aikaisemmin uralla ollut noin kova vastaanotto, mitä nyt, että sitten seuraava päivä oli ihan hyvä, kun pääsi sitten kotiin, niin sai olla sillä ihan niin kuin rauhassa. Kyllä tässä niin kuin ohjelmaa riittää.
Auttaako rutiini siinä tämän menestyksen jälkeisen seurausten läpikäymisessä, vai onko se pahempi kuin tietää, että mitä kaikkea kysyntää tulee joka tapauksessa vastaan?
No tavallaan näin, että se on aina se kolikon kääntöpuoli pikkasen, että jos tiedät, että sä voitat, että sit niin kuin media kiinnostuu taas. Mutta se on vain semmoinen asia, että se pitää niin kuin hoitaa. Että kyllä vähän niin kuin kauhulla odotin Rion jälkeisen kisan jälkeen, kun voitte, että mitähän taas mahtaa niin kuin Suomessa tapahtuu. Mutta nyt kun tässä on ollut taas pari-kolme päivää, niin tämä menee niin kuin aika rutiini ja sellainen niin kuin lepposasti tämä homma tästä alta. Et ihan eri tilanne kuin silloin Ateenassa 2004, kun voitte ensimmäisen paralympiakulla. Silloinhan oli melkoinen hulapalo kanssa ympärillä. Mutta jotenkin osaa suhtautua nyt vähän rennommin kuin silloin.
Joo, se on tosiaan varmaan niin, että silloin kun ei tiedä yhtään mitä on edessä, niin ei osaa sitä sen kummemmin miettiäkään.
Kyllä, mutta
silloinkin oli siis jo kovasti kysyntää, eli onko se muuttunut siinä suhteessa jotenkin se huomioarvo?
No joo, 2004 oli vähän niin kuin sama tilanne kuin nyt. Eli silloinkin kesäolympialaiset meni aika huonosti, eikä tullut yhtään kultamitalia.
Kaksi hopeaa muistaakseni.
Joo, taisi olla joo kyllä. Ja sitten me lähdettiin Ateenaan ja tuotiin niin kuin useampi kultamitalia. Itse voitin tietysti kaksi kultamitalia silloin. Että, niin silloin niin kuin kansa otti niin kuin omakseen siinä vaiheessa, että vähän paikkailtiin sitä kesäolympialaisten heikohkoa menestystä. Sitten taas oli Peking 2008 ja silloin oli vähän hiljaisempaa. Toki silloinkin oli niin kuin jonkin verran ihmiset kiinnostuneita, mutta ei lankaan niin paljon. Ja Lontoon jälkeen oli kans jonkin verran, mutta se sitten ehkä huipi tosiaan vuoden urheilijakeskusteluun. Sitten, että sitä kautta niin kuin sitä julkisuutta tuli. Ja nyt on taas sellainen fiilis, että tämä kultamitali merkitsee oikeastaan niin kuin melkein koko Suomen kansalle tosi paljon. Niin se on niin kuin semmoinen päällimmäinen fiilis ja tuntuu, että ihmiset on tosi aitoja ollut. Niin kuin, tuntuu hienolta.
Siltä varalta, että joku ei niin tarkkaa urheilua seuraa, niin todetaan nyt kuuntelijoille, että siis 5 paralympiakultaa, 2 maailmanmestaruutta, 5 Euroopan mestaruutta ja ennen kaikkea kuninkuuslajin, eli 100 voitto 4 paralympialaisissa peräkkäin. Ateena, Peking, Lontoa ja nyt siis Rio, niin kuin Leo-Pekka tuossa totesi. Miten vertaisit noin suorituksena ja saavutuksena tätä Rion kultaa aikaisempiin?
No kyllä tämä niin kuin pääsee sellaisella niin kuin kunniapaikalle, sanotaan näin. Että tässä oli, pitää muistaa kuitenkin, että viime MM:ssä tuli 100 hopeeta. Se niin kuin kasvatti hirmuisesti nälkää tähän vuoteen. Että kuitenkin yksi, mikä motivoi, on se, että haluaa maailman nopein pyörätuoli kelaa maailmassa. Ja sitten viime vuonna tuli vaan hopeeta, niin kyllä se niin kuin kasvatti sitä nälkää siihen talviharjoitteluun ja talvi ja kevät meni tosi hyvin ja sitten yhtäkkiä kesäkuun juonnuksen jälkeen oltiin leikkauspöydällä.
Niin, kesähän oli vaikea.
Poistettiin 4 irtopalaa kyynärpäästä, niin sitten siinä vaiheessa oli kaikki muut asiat mielessä, muuta kuin se kultamitalin voittaminen Riossa. Että. Ja sitten näiden kaikkien vaiheiden jälkeen niin pystyi sitten kuitenkin voittamaan sen kultamitalin, niin kyllä nämä niin kuin tekijät nostaa sen aika korkealle mun arvoasteikossa.
Miten lähellä siinä kesällä oli sellainenkin mahdollisuus, että olisi Rion päässyt ollenkaan? Oliko se edes mahdollista? Niin?
No siis ensinnäkin paralympialaiset on aina olympialaisten jälkeen, mikä oli hyvä, että se oli kotiinpäin. Ja mikä oli erityisen paljon kotiinpäin, se, että mun lajiohjelma oli ihan vasta niin kuin loppukisoista. Eli mä kerkisin Riossakin vielä tavallaan 2 viikkoa olemaan ja tekee hyviä viimeistelyjä ja parantelee tuota kyynärpäätä vielä niin kuin sen tähystyksen jälkeen. Et kyllä siinä vähän niin kuin kävi pikkasen säkäkin, että kävi niin kuin kaikki valot oli kyllä mun puolella niin kuin siinä jutussa. Et jos olisi ollut kisojen alussa niin kuin oma laji, niin se olisi ollut paljon haasteellisempi vielä niin kuin se lähtökohta.
Mm. Olet myös maailmanennätysmies ja etukäteen vähän arvelit, että maailmanennätystä saadetaan tarvita siihen. Kultamitali ei tarvittu. Miten sitä kisaa analysoit ne jälkeenpäin? Miksi ei tarvittu?
Joo, se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Että viime vuonna Dohassahan voitettiin maailmanmestaruus 13.77. Että nyt riitti 13.90 kultaa. Et vähän yllätti, että niinku, taso ei sitten noussut senkään, tai ei noussut ihan niin kovaksi kuin aikaisempina kertoina. Et totta kai tämäkin on niinku semmoista keskitasoa, kun vertaa Ateena, Peking, Lontoon, Rio, että meidän luokassa se taso on kuitenkin aika vakiintunut ollut vuodesta toiseen, että, mikä on tietysti hyvä asia. Mm. Arvokisa on aina arvokisa, että siellä ne sijoitukset ratkaistaan, että siellä ei niin kuin olla ajoilla ole sinänsä niin merkitystä.
Oli juuri tulossa siihen, että sehän on ihan se ja sama, mutta mielenkiintoinen kyllä, pointti sinänsä.
Kyllä, joo.
No tässä kun sinulla on tosiaan arvokisakokemusta jo näin paljon ja olympialaisten jälkeen paljon puhuttiin Rion järjestelystä, mitä sinä sanot paralympialaisten järjestelystä? Mikälainen paikka se oli?
No, kyllä se oli Paljon niin kuin media spekuloiti just ennen kisoja, että mitään niin kuin, että onko siellä järjestely tarpeeksi hyvät paralympialaisia ja sitten kun vähän kuuli, että budjettia leikattiin kuljetuksista ja ruuasta ja mistä kaikista, niin oli tietysti vähän sellainen, että mihin kai sitten nyt ollaan niin kuin menossa, mutta kun lentokone laskeutui Rioon, niin näki jo siinä vaiheessa, että onhan tämä aika niin kuin muinen mesta, että niin kuin hirveästi niin kuin semmoista lummialuetta niin kuin näky niin kuin, kun laskeuduttiin sinne Rioon, että lentokoneessa sen niin kuin huomasi. Mutta kaiken kaikkiaan kisajärjestelyt sit urheilijan näkökulmasta, niin ei mulla ole mitään valitettavaa. Että kyllä ne niin kuin kuljetukset toimii ihan yhtä hyvin kuin Lontoossa tai missä muussa tahansa paikassa, että ruokakin oli niin kuin ihan ok, keskivertoisesti parempaa, mitä meillä niin kuin arvokisossa yleensä syötetään. Ei sitäkään niin kuin voi sillä lailla valittaa. Et toki se laatu ei ehkä ollut niin hyvä ja sitä ei ollut niin paljon, mitä aikaisempina paralympia vuosina mihin on niin kuin tottunut. Mut kaikki oleelliset asiat toimii ja urheilijoiden pääase on kuitenkin, että niiden se oma suoritus turvataan niillä hyvillä järjestelyillä ja kyllä ne niin kuin voin antaa ihan varauksetonta kiitosta niin kuin kisajärjestäjille.
Ja turvalliseksi tunsit olosi koko
joo,
ajan?
Joo, ei niin kuin ollut mitään semmoistakaan. Et ei näkynyt kisakylässä mitään valepoliiseja eikä mitään muutakaan. Kaikki meni tosi hyvin.
Laajennetaan, Leo-Pekka Tähti, vähän näkökulmaa. Tässä on nyt syystä sattuneesta olympialaisten ja vähän paralympialaistenkin jälkeen ja muutenkin puhuttu suomalaisen urheilun tilasta aika paljon. Studiossa lienee nyt ihan riittävästi arvovaltaa sanomaan siihen jotakin. Onko meillä sinun mielestäsi laajemmin kuin urheilussa unohdettu vähän se, mitä menestyminen vaatii nykypäivänä? Tiedetäänkö meillä oikeasti, mitä pitää tehdä, että pärjää?
Kyllä mä luulen, että aika hyvin ollaan kartalla, että mitä siellä mitä se vaatii, kun menestytään. Että yksi tietysti oleellinen asia on urheilija ja valmentajan parit, että niiden niiden niin kuin edellytyksiä urheilla pitäisi pystyä parantamaan, että varsinkin valmentajat on tosi huonossa jamassa, että yleisurheilupuolella ei varmaan kovin paljon koko päiväisiä valmentajia, mitkä pystyy niin kuin tekemään sitä ammatikseen, että eikä ole myöskään muun valmentaja siinä että se välillä aiheuttaa niin kuin harjoittelussa liikaa semmoisia kompromisseja ja että se on varmaan yksi semmoinen tekijä, että totta kai pieni kansa ja niin kuin ne talentit, niitä ei kasva ihan joka puun oksalla, että sekin on varmaan yksi syy, mikä niin kuin aiheuttaa siinä, että Mutta se on tietysti sitten taas meidän isojen herrojen tehtävä miettiä sitä, että miten niinku päästäisiin takaisin niinku sinne huipputasolle. Et niinku kesäolympia ja paralympia puolella niin menestyshän oli niinku kohtalaisen vaisua niinku näissä kisoissa.
Tässä on tullut sellainen ajatus sivusta katsojalle mieleen, että se sitoutumisen määrä, joka vaaditaan nykyään pärjäämiseen, niin se on aivan valtava ehkä nykyihmiselle. Muut tekevät jotain muuta, itse lähdet 5.30 lauantai-aamuna leirille jonnekin ja nuorelle ihmiselle, puhutaan aina nuorista ihmisistä käytännössä siinä vaiheessa, kun sitä pohjaa tehdään. Se sitoutumisen määrä, mikä siihen tarvitaan, niin se on nykyihmiselle raju.
Joo, kyllä, että kyllä sitä niin kuin on joutunut todella paljon tekemään uhrauksia itsekin omassa elämässä, että se on sitä priorisointia. Että totta kai se on selvää, kun sä oot nuori, niin sun pitää opiskella. Mutta en missään, ja se on mun mielestä ihan oikea suunta, että sun kannattaakin niinku opiskella, varsinkin Suomessa. Että itse silloin peruskoulun jälkeen kävin ammattikoulun ja tein vähän töitä siinä ohessa. Mutta se oli koko ajan kuitenkin semmoista puolipäivän hommaa ja sitten reinasin samaan aikaan. Ja tavallaan se oli niinku se vaikein vaihe niinku hoitaa ne hommat. Et sitten Atenassa, kun tuli ensimmäisen kerran menestystä niin, ja alkoi pääsee tuohon urheilija-apurahan piiriin, niin sitten siitä päivästä lähtien on niin kuin pystynyt itse tekemään sitä ammattimaisesta hommaa, mikä on ollut kyllä ihan ehdottomasti elinehto, että on pysynyt niin kuin näin kauan huipulla.
Jos kääntää asian toisinpäin, kun paljon puhutaan siitä ennen olympialaisiakin, että lähdetään hakemaan hyvää fiilistä ja pitää olla kivaa. Minulla on aika vakaa käsitys siitä, kun on urheilijoiden kanssa paljon matkan varrella puhunut, että se ei ole kivaa huipulla, ei varsinkaan se harjoittelu, että sinne pääsee. Ja harvoin se, kun ruvetaan vääntämään olympiakullasta tai paralympiakullasta missä lajissa tahansa, niin ei se erityisen hauska ole sillä hetkellä.
Joo, eikä se mun mielestä ei niinku tavallaan kuulukaan olla kivaa. Niin. Että kyllä se, niinku, se voin kertoa, että itselläkin niinku finaalipäivänä, niin ei se ole kiva. Se on niin, niin kova paineet, että okei, muut aiheuttaa nyt sitä painetilaa sulle, mutta se, mikä aiheuttaa painetta, on se oma pääkoppa, että sä luot itselle ne paineet. Ja sitten sun pitää niin niitä vastaan taistella siinä, että se, ei, niin se kiva olo ei, niin kuin, se ei edistä sitä hommaa tavallaan siinä vaiheessa. Että kyllä sun pitää olla vähän semmoinen ärsyyntynyt ja semmoinen, niin kuin, että nyt ollaan tosi mielellä, pitää jännittää ja tuntuu vähän pahalta, ja ylipäätänsä paljon niin kuin kysytään, niin kuin, että mikä merkitys joukkuehengellä on. Jossain, niin kuin,
siitähän nyt puhuttiin olympialaisten yhteydessä.
Sekin on vähän kuin, mä ymmärrän täysin, että joukkuelajeissa sillä on merkitystä, että siellä niin kuin puhaletaan yhteen hiileen. Mutta sitten kun on yksilöurheilu, niin ei sillä joukkuehengellä ole kyllä. Ylipäätänsä se joukkuehenki on aina kisossa, se on ihan hyvä. Että ei siellä niin kuin selkää puhuteta ketään eikä mitään semmoista. En mä niinku siitä saa mitään ekstra latinkin, jos meillä on hyvä joukkuehenki, tai sitten se on vähän huonompi se joukkuehenki. Et musta se on aika epäolellinen asia, sitten kun puhutaan niinku ihan menestyksestä puhtaasti.
Ja tosiaan sitten puhutaan minkä alan huipusta tahansa, olkoon se muusikko tai urheilija, niin silloin kun harjoitellaan sinne huipulle, niin ne ovat pitkiä tunteja, ja urheilussa usein oksennuksen maku suussa, niin siitä on se kiva aika kaukana.
Kyllä joo, että tosiaan niitä uhrauksia pitää tehdä, mutta samalla siitä harjoittelusta kuitenkin, sitä pitää myös osata nauttia.
Niin, eikä sitä tee, jos ei sitä
niin,
tykkää.
Että kyllähän siinä on aina kiva mennä. Ja sitten se on niinku kiva, kun se reini loppuu. Ja silloinkin on kiva, kun reinit menee hyvin. Niin silloinkin se on niinku tosi semmoinen, silloin siitä niinku nauttii.
Ja siitä se voimakin varmaan tulee. Ei kukaan jaksa harjoitella sillä ajatuksella, että 4 vuoden päästä ehkä voitan paralympiakulta, jos kaikki menee hyvin. Kyllä, joka päivä pitää tehdä töitä.
Joo, kyllä, ehdottomasti näin. Että.
Miten paljon sinä, Leo-Pekka Tähti, harjoittelet?
No se on ihan niin kuin ammatti mulle, että käytännössä päivittäin, että totta kai niin kuin harjoittelun rytmittäminen on äärimmäisen tärkeä, puhutaan niin kuin nopeuslaista, räjähtävästä laista, niin siinä ei ole niin kuin ne harjoitusmäärät, ei ole ehkä niin se oleellisin juttu, että kerran viikossa me aina pyritään pitää se lepopäivä, mutta sitten kun kovaa reenataan, niin se voi olla 14 kertaa viikko, kun tehdään niin kuin töitä, että se on se harjoittelun oikea rytmittäminen ja palautuminen on niin kuin myös niin kuin meidän laissa tosi tärkeä juttu. Että.
Ja se on sellainen laji myös, että kaikki on pienestä kiinni. Olisiko kulta karannut, jos olisit kerran lyönyt ohi siitä vanteesta?
No kyllä se olisi ollut huomattavasti mutkikkaampaa. Että sanotaan 20, se on tuolin mitta. Ja meillä niin kuin yksi ohilyönti, jossa kerran lyönti kekelaskeasta ohitte, niin se maksaa sen noin 15-20. Se olisi ollut tehnyt. Tiukkaa kyllä, että ei sitä niin kuin varaa sössiä siinä yhtä.
Sekin on sellainen asia, jota ei tavallinen katsoja tule paljon ajatelleeksi.
Kyllä, kyllä. Että se lähtö on just kaikista helpoin niin kuin saada sössittyä siinä, että onneksi onnistu.
No mitä, Leo-Pekka Tehti, ajattelet tulevaisuudesta? Talvi menee vissiin Espanjassa harjoitellessa.
Joo, kyllä sinne olisi tarkoitus lähteä ensi viikolla tuossa noin. Ja vähän lämpöä ja hyviä reenejä ja koko perhe tulee sinne mukaan tietysti, mikä on niinku todella kiva asia. Että urheilija joutuu kuitenkin niin paljon olemaan pois vuoden aikana käymään eteläleireillä ynnä muilla. Että nyt on tosi kiva, että perhekin on mukana. Ja siellä reenataan sitten ja tehdään tietysti kovaa duunia sitten niin kuin ensi vuoden maailmanmestaruuskisoihin, mitkä käydään Lontoossa heinäkuussa. Niin se on sitten seuraava askel.
Onko jo Tokiota miettinyt? Tai miten pitkälle mietit yleensä?
No joo, se on aina, että totta kai se niin kuin voi häämättää siellä jossain, mutta niin kuin sinne on niin pitkä aika, 4 vuotta, ja sitten kun ikäkin on 33 vuotta jo taulussa, niin ja nyt viime kesä oli niin hankala, että ei se montaa tuommoista kesää niin kuin kestä, että sitten rupeaa niin kuin paikat sanoo ei, että se on semmoinen tavoite, mitä kohti mennään, mutta kyllä tässä on niin kuin pakko joka vuosi olla joku se tietty etappi, että niin kuin oikeasti pysyy se motivaatio niin kuin yllä.
Kaiken kaikkiaan koetko, että arvostus alkaa olla kohdallaan työmäärän ja saavutuksiin nähden?
Kyllä se nyt vähitellen. Se on ollut pikkupoikana, sitä vähän ajattelin joskus, että tietysti kun se, silloin niin kuin paraurheilu oli niin eriarvoisessa asemassa, mitä se on nykypäivänä, että silloin niin kuin sitä ajattelin vaan, että olisi kiva, jos joskus kun voittaa jonkun arvokisan mitalle ja joskus joku tulee pyytää vaikka kaupasta jotain nimmaria, niin se voisi olla tosi kova juttu. Täytyy sanoa nyt jo, että mä olen jo urallani saanut jo niin paljon urheilun kautta ja sitä arvostusta tuntuu, että se tulee, että mä oon ikinä uskaltanut haaveilla tällaisesta. Niin kuin. Et siinä mielessä, niin kun puhutaan arvostuksesta, niin tämä jo niin kuin kyllä tyydyttää minua erittäin paljon, mitä tähän mennessä ollaan niin kuin saatu. Mutta katsotaan. Ainahan sitä toivoisi, että tilanne voisi olla vähänkin vielä pikkasen parempi, että ne viimeisetkin ennakkoasenteet niin kuin murenis, mutta pikkuhiljaa.
Äänestys on salainen ja suljettu, mutta voin tässä ihan julkisesti kertoa, että 1 ykkössijan tulet vuoden urheilijan äänestyksessä saamaan, jos ei ihan ihmeitä tässä Kiitos. Syksyn aikana tapahdu. Miten paljon olet sitä miettinyt? Silloin Lontoossahan siitä puhutte. Nyt varmaan toimittajat muistuttavat minun lisäkseni sitä aika usein, että vuoden urheilijahan taas valitaan.
Joo, kyllä se, sehän tässä on niinku tapetilla ollut. Ja tietysti henkilökohtaisesti toivoisi, tai sanotaan näin, että se on sellainen asia, mihin mä en itse henkilökohtaisesti pysty mitenkään vaikuttamaan. Sillä on vähän vaikea niin kuin vastata siihen, mutta sen mä kuitenkin haluaisin, että niin kuin puhutaan kuitenkin tämän vuoden parhaasta urheilijasta, niin mä haluaisin, että siinä ei niin kuin katsottaisi näitä mun aikaisempia saavutuksia, kun nyt tuli 4. perättäinen kulta, että sen takia niin kuin sitten valittaisiin
niin
vuoden urheilijaksi. Niin, just
ne
näin.
Että,
niin, että sillä lailla, että tämän vuoden paras urheilija on joku, ja se tulee sitten niille meriteillä se pokaali, jos on tullakseen.
Joo, ja se selviää sitten ensi vuoden puolella, mutta pokaaleja on tullut joka tapauksessa ja mitaleja jo tänäkin vuonna. Kiitos kovasti, Leo-Pekka Tehti, kun pääsit paikalle.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Ja kello on 14.26. Toisenlaisiakin tähtiä tässä lähetyksessä luvassa. Justin Bieber on kaupungissa, kuten nuorempi väki hyvin tietää, ja käymme tapaamassa ihan pikkaisen vaan innoissaan olevia faneja tässä lähetyksessä. Kovataloussarjassa haastateltavana on Tekesin Pekka Sivonen ja haastattelussamme on myöskin puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohraaho. Mutta nyt seuraavaksi yle.fi-tarjontaa Mira Stenström.
Hallituksen päätös korottaa kiinteistöveron alarajoja pakottaa 125 kuntaa kiristämään kiinteistöverotusta vuonna 2017, näin kertoo uutisemme. Tämä kiinteistöveron korotus iskee pahimmin pääkaupunkiseudulle sekä joihinkin mökkikuntiin. Ja jos otetaan esimerkiksi tämä pääkaupunkiseutu, niin Helsinkiin ja Espooseen kohdistuu euromääräisesti yli 60% kiristyksestä, kertoo uutisemme. Sitten tästä päästäänkin pienellä aasinsillalla mökkeihin ja muun muassa hiiriin. Nimittäin hiiret on tietysti nyt tähän aikaan syksystä pyrkiytymässä sisätiloihin. Ja uutisemme kertoo, että eläinsuojelija kammoaa hiirten loukuttamista. Suomen eläinpäivä. Oikeuspuolueen varapuheenjohtaja ja Suomen eläinsuojeluyhdistyksen aktiivi Santeri Pienimäki pitää hiirten ja myyrien tappamista eettisesti arveluttamana. Tämän puolueen ideologian keskiössä on ajatus siitä, että jokaisella eläimellä on itseisarvo myös kylmää sisätiloihin pakenevilla hiirillä ja myyrillä. Ääni karkotin, se saa Pienimäeltä siunauksen ainakin paljon eettisempänä keinona kuin tuo hiirten tappaminen. Ja jos karkottimia käyttää kaiken aikaa, ne eivät hiiret myöskään tule pesimään sisälle. Niiden pesimärauhaa ei häiritse tuolloin karkotustoimillaan. Mutta hän on onnistunut karkottamaan hiiret ja myyrät vanhan kansan tämmöisellä viisalla. Tiedätkö, Aki, mikä se on?
En tiedä.
Valkopippurilla. Minä en ole koskaan tällaisesta kuullutkaan. Hän sanoo, että olemme laittaneet valkopippuria sellaisiin paikkoihin, joista hiiriä saattaisi tulla sisälle ja pippuria voi laittaa ihan lautaselle. Sen jälkeen ei ole näkynyt hiiriä sisällä.
Eivät tämmöinen pidä maustetusta ruoasta.
Eivät pidä, niin. Sitten vielä uutinen siitä, kun monellahan on Facebook-tili ja sitten kun kuolema koittaa, niin monille läheisille tulee se sitten ongelmaksi, että miten Facebook-tilin saa poistettua, tuon profiilin poistettua. Facebook korostaa verkkosivuillaan, että yhtiö ei missään tilanteessa anna kenellekään toiselle pääsyä muuhun kuin henkilön omalle tilille, ei siis kuolentapauksessa, mutta tili voi kuitenkin sulkea. Ja erityisasiantuntija Jussi Eronen Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksesta sanoo, että sen tilin voi sulkea, kun lähettää riittävän määrän tietoa, jotta Facebook voi varmistua siitä, että henkilö on edes mennyt, että käytännössä tämä tarkoittaa kuolintodistuksen lähettämistä.
Tämä on näitä nykyään ongelmia. Kyllä, aika monen ajankohtainen. Kiitos, Mira. Ja Mira on ollut tänään vauhdissa enemmänkin, käynyt tuossa ulkosalla naapuritalon pihalla niin sanotusti, eli Hartwall Areenan kanadalainen popin supertähti Justin Bieber siis konsertoi tänään ja huomenna Helsingissä. Hartwall Areenan edessä on ollut innokkaita etupäässä, yllätys yllätys, naispuolisia faneja jo aamuvarhaisesta lähtien. Bieber-kuume nousee ja Mira kävi fanien keskuudessa.
Musiikki soi, aurinko paistaa ja Hartwall Areenan eteen on jo muodostunut kovasti odottava joukko. Justin Bieberin konsertti on tänään illalla Helsingissä Hartwall Areenalla ja tässä on Jenni Vaasasta. Monenko aikaa sinä olet tullut tänne?
Mä tulin tänne pikkasen yli 10 eilen illalla.
Eli olet ollut tuolla yötä?
Kyllä, täällä on ollut yötä, 2 tuntia nukkunut täällä pakkasessa.
Onko sinulla makuupussi? Tässä ei mitään telttoja näy, vaan osa on makuupussissa, osa tuollaisten solumuovipatjojen päällä, osa istuu ihan pelkästään vaatteiden päällä.
Eli siis meidän ei ollut tarkoitus tulla tänne yöksi, meidän piti tulla vasta 6 aamulla. Mutta niin sitten me päätettiinkin tulla tänne, kun täällä olikin jo muuta porukkaa, niin mulla oli periaatteessa vain viltti, jonka mä aliarvioin sen koon, eli se oli paljon pienempi kuin mä luulin, niin mulla on ollut jalat ihan niin kuin paljon näin jäässä täällä näin.
Mitä te teette täällä? Täällä on monta tuntia vielä Justin Bieberin konserttiin.
No en mä tiedä, täällä on jonkun verran laulettu yhdessä, musiikki soi ja tälleen, mutta pikkasen puhuttu tässä niin kuin naapurien kanssa ja mitäs mä tässä itse yritän lukea kokeisiin, joka ei nyt suju oikein hyvin.
Milloin sinä olet hankkinut lipun Justin Bieberin keikalle?
No, mulla oli todellakin silleen, että mä olin mukana yhdessä Instagram-kilpailussa tässä Loopinomassa. Ja mä jotenkin, en tiedä miten, onnistuin voittamaan sen. Ja me lähdettiin siis tuonne Norjaan. Ja se oli just se keikka, milloin Justin lähti siis lavalta. Se todella iso draamajuttu. Ja korvauksena mä sain siitä sitten 2 permantolippua. Eli mä olin todella onnekas siinä tapauksessa. Ja mä en niin kuin olisi mitenkään tarvinnut mitään korvauksia siitä, koska mä sain jo siellä niin kuin se lipun. Eli mä pääsin tapaamaan Justinia.
Siis sinä olet oikeasti tavannut Justin Bieberin.
Kyllä, minä olen oikeasti tavannut Justin ja minulla oli niin kuin mahdollisuus sanoa mitä tahansa ja minä kehuin, että hän tuoksuu hyvältä.
Yöllä jonottamaan saapuneita on täällä muitakin Espoosta. Iida, hei.
Hei.
Monenko aikaan sinä olet tullut tänne paikan päälle?
Mä tulin 3 yöllä.
Ja yötä olet ollut?
Joo.
Olet ollut jo aikaisemmin, 2013 aikaisemmin keikalla.
Joo, olin. Mä olin silloin alakatsomassa.
Minkälainen toi keikka oli?
Se oli tosi hyvä keikka. Se vaan tuntui, että se meni tosi niin kuin nopeasti. Tuntui, olisiko se joku 5 minuuttia vaan, kun se meni niin nopeasti. Mutta mä en oikein muista siitä mitään. Mä vaan itkin tyyli koko keikan siellä.
Olit niin liikuttunut.
Joo.
Minkälaista keikkaa tänään odotat?
Ihan huikeeta siis. Mä oon kattonut jotain videoita, miten Justin aloittaa semmoisen keikan nyt tällä kiertueella. Ja odotukset on korkealla.
Äsken oltiin tuolla jonottajajoukon etupäässä. Nyt ollaan täällä peräpäässä. Täällä soi musiikki ja täällä on useampi porukka yhteenliittyneitä. Täällä on ihmisiä Espoosta, Vaasasta, pääkaupunkiseudulta. Mikä tuo sinut tänne keikalle?
No mä oon siis niin kuin ihan 9-vuotiaasta asti tykännyt tästä Bieberistä. Ja mä oon niin kuin aina halunnut tulla tänne. Ja se tuli 2013 sitten tänne niin kuin Leave-kertueelle. Mut mä en just silloin päässyt ja se tosi paljon harmitti mua. Mä oon halunnut nähdä sen aina ja nyt tuli mahdollisuus, että pystyn näkemään sen mun niinku kavereitten kanssa. Niin sitten sit äitille sanoi, että just mun on pakko päästä sinne ja tosi kauan halunnut nähdä sen. Sitten vaan ostettiin liput, että me täällä ollaan.
Täällä isommalla porukalla. Millä tavalla te itseänne viihdytätte täällä?
Musiikilla ja niin. En mä tiedä.
Hyvällä porukalla.
Hyvällä porukalla. Minkälainen fiilis on?
Hyvä, mut jännittää. Tai siis ei vielä jännittää. Mut kohta.
Mikä jännittää?
No se, että mä näen Justinin ekaa kertaa. Musta tuntuu, että mä romahan jossain vaiheessa.
Justin Bieberia on lähdetty katsomaan hyvinkin kaukaa ympäri Suomea. Täällä on Sonja Savonlinnasta ja Eleonora Joensuusta. Kävittekö sitten eväitä hakemassa, kun teillä on muovipussit matkassa, Sonja?
Joo, meidän kaverit on ollut täällä eilisestä asti jonottamassa. Ne oli täällä yötä, niin me tuotiin niille ruokaa nyt, että pärjää vielä iltaan asti.
Onko tässä joku kiertosysteemi, että osa käy aina hakemassa sitä ruokaa niille jonottajille, vai kuinka tämä toimii?
No siis kyllä oikeastaan, että niinku, ne pyytää mitä ne haluaa, sitten me käy vaan hakemassa ja tuodaan. Ja sitten otetaan aina niitä tavaroita vaiheessa, jos vie vaikka niinku säilöön tuon, että ne saa sitten poikkea niitä, että ei sisälle kantaa.
Eleonora, minkä saisit eväät teillä matkassa?
No me otettiin näille tytöille tuolta Sapueista leipiä ja niillä on sitten myös noita omia piirakoita ja sun muuta.
Mikä saa teidät lähtemään kirjaimellisesti toiselta puolta Suomea katsomaan Justin Bieberia?
No Justinia on tullut fanitettua nyt sen 7 vuotta, että se on vaan niin kova idoli, että pakko.
Pakko päästä katsomaan.
Pakko, kyllä.
Onko samat perustelut?
Joo, kyllä. Et se on niinku ollut oikeastaan minulla melkein mun koko elämän semmoinen fanituskohde, että en minä oikeastaan ole muita fanittanutkaan virallisesti.
Mikä Justinissa on niin ihanaa, että tänne tullaan katsomaan?
En minä oikein osaa sanoa, siinä on kaikki. Se on vaan täydellinen. Siis se on vaan niin ihana kokonaisuudessaan. Ja siis ne sen, minä tykkään sen niinku ulkonaista ja kaiken, mutta siis sen musiikkikin on ihan täydellistä. Että se on just semmoista, mistä minä tykkään.
Joo, tosi lahjakas just kaikessa mahdollisessa, että laulamisessa ja tanssimisessa tosi hyvä ulkonäkö. Kaikki vaan on niin hyvä siinä ja sitten se, että mitä saan on kohdellut sen faneja.
Olemme edenneet jonottoja ryhmän puoliväliin. Täällä on Pietarsaaresta Joonas. Sinä olet ainoa tai harvoja miehiä tässä joukossa. Mikä saa sinut tulemaan Justin Bieberin keikalle?
Näiden tyttöjen perässä pitää tulla tänne.
Tytön perässä ja tässä kaksi tyttöä on takana.
Joo.
No miten, minkälaisella taktiikalla te olette tässä suurin piirtein puolivälissä nyt tätä porukkaa, niin ajattelitteko, että pyritään eturiviin vai minkälaisille paikoille?
No se hienoa päästä eturiviin, mutta ei sitten, se sitten tiedä. Tulee varmaan ruuhkaa tässä.
Kun portit avataan, niin meneekö se niin kuin juoksukilpailuksi?
En tiedä, voi olla.
Minkälaisella taktiikalla te olette menossa?
En tiedä, täysiä sisään.
Justin Bieber-fanejä kävi tapaamassa Mira Stenström.
Tämä on ajan tasa.
Ja sitten niin kuin tavataan sanoa jotain ihan muuta. Suomessa on edelleen paljon informaatioteknologian osaamista, mikä puolestaan houkuttelee alan merkittäviä toimijoita maahan. Pari viikkoa sitten amerikkalainen teknologiajätti IBM ilmoitti sijoittamansa Suomeen 2 osaamiskeskusta, joissa kehitetään tekoälyn hyödyntämistä sairaaloiden tarpeisiin. Valtion innovaatiorahoituskeskus Tekes pyrkii edistämään suomalaisen huippuosaamisen huomaamista ja hyödyntämistä. Se rahoittaa yliopistojen sekä tutkimuslaitosten tutkimusta ja yritysten tuotekehitystä. Tekesin digitalisaation strategioista ja ohjelmista vastaavana johtajana toimii IT-alan nousut ja kuopat kokenut veteraani Pekka Sivonen. Hän pitää IBM:n osaamiskeskusten tuloa Suomeen suurena asiana, joka voi poikia vielä arvaamattoman määrän hyötyä ja työpaikkoja.
Erittäin merkittävä uutinen ja juuri sellainen uutinen, mitä Suomi tässä tilanteessa tarvitsee. Meidän täytyy maana lähteä liikkeelle ja tämä on tavallaan niin kuin hirvijahtiin lähdettää sitten ensimmäinen torven törähdys ja lisää on tulossa ja valmisteilla. Ja erittäin toivottu investointi yhdeltä maailman suurimmista yrityksistä, joka on toiminut itse asiassa Suomessa vuodesta 1936 lähtien. Mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun IBM tekee Suomessa jotain todella merkittävää. Maailmanlaajuisesti terveysala on kaupan jälkeen toiseksi suurin, $6 triljoonaa globaalisti liikevaihto, ja se kasvaa keskimäärin 6% vuodesta. Tämä on tavallaan niin kuin huikean kokoinen markkina, ja nyt meille yhtenä uutena markkinareittinä aukeaa tavallaan tämä IBM:n organisaatio, joka on 170 maata, 370 000 ihmistä. Eli me saadaan tavallaan koko maapallon kattava myyntiorganisaatio maailman toiseksi suurimmalla toimialalla, joka kasvaa 6% vuodessa. Että mahdollisuus on todella iso suomalaiselle yritykselle.
Näistä keskuksista sen verran, että siellä siis kehitetään IBM:n Watson tekoälyn hyödyntämistä sairaaloissa muun muassa. Mitä siellä keskuksissa käytännössä tullaan tekemään? Kerrotko jotain esimerkkejä?
No käytännössä se, mitä tähän mennessä tiedetään, niin IBM perustaa Suomeen kuvantamiseen liittyvän osaamiskeskuksen, joka on Yhdysvaltain ulkopuolella ensimmäinen koko maailmassa. Suomesta löytyy maailmanluokan kuvantamisosaamista. Monet ei tiedä sitä, että valtaosa noista kännyköiden kameroista esimerkiksi on kehitetty Suomessa. Meillä on todella kovan maailmanluokan kuvantamisosaamista lääketieteellisissä sovelluksissa radiologiaan liittyen. Nyt IBM haluaa kehittää tätä teknologiaa yhdessä suomalaisten yritysten kanssa globaaliin käyttöön. Toinen keskus, joka me saadaan tänne, liittyy sitten tavallaan niin kuin koko tähän Watson terveyskonseptin kehittämiseen. Me lähdetään kehittämään yhdessä digitaalisia hoitopolkuja, jossa uusi teknologia on hyvin tiiviisti mukana, tekoäly on mukana siinä, ja me avataan tavallaan se suomalaisen terveydenhoidon uusi konsepti sillä tavalla, että se terveydenhoitaminen ei rajoitu sinne sairaalan seinien sisälle, vaan me ajatellaan tätä ketjua kodista sinne sairaalaan koko matkalta sillä tavalla, että yksilö on kaiken keskellä ja tekoäly hänen apunaan.
Niin, miksi me tarvitaan tekoäly terveydenhuoltoon?
Tiedon määrä, jokainen tietää omalta kohdaltaan, että se on niin kuin räjähtänyt jo, ja se räjähdys vaan jatkuu ja kiihtyy. Suomalaiset oli mobiilidatan käyttäjinä maailman johtava kansakunta. Viime vuonna me käytettiin 8 gigabittiä per tilaajaliittymä per kuukausi. Tämä määrä tulee 500 kertaistumaan vuoteen 2025 mennessä. Ei siis 500%, vaan 500x. Ja terveystiedon määrä tällä hetkellä tuplaantuu maailmassa joka 74. päivä. Et se tiedon määrä on tavallaan niin mieletön ja iso, että tekoäly ja koneoppiminen on oikeastaan niin kuin ainoa keino helpottaa sitä ja parantaa hoidon laatua ja tuoda ihmisille parempaa hoitoa, avustaa lääkäreitä ja muita terveydenhoidon ammattilaisia sillä tavalla, että se teknologia oikeasti on niin kuin hyötykäytössä.
Kuinka ison muutoksen tekoäly saa aikaan terveydenhuollossa?
No kokonaisuutena me arvioidaan, että terveydenhoito seuraavan 20 vuoden aikana tulee muuttumaan enemmän kuin viimeisen 200 vuoden aikana. Että se muutos on todella raju, ja me tullaan samanaikaisesti, kun me tehdään nyt sitten uutta terveydenhoidon mallia koko Suomelle soten kautta, niin se tavallaan se painopiste hyvin suurella todennäköisellä tulee siirtymään tämmöistä reaktiivisesta sairauden hoitamisesta proaktiiviseen ennaltaehkäisevään hyvinvointiin ja terveyden hoitamiseen. Tämä on hyvin perustavaa laatua oleva muutos koko meidän ajattelutavassa, ja se tietysti sitten edellyttää niin kuin uutta tapaa tarkastella näitä asioita ja teknologioita tulevaisuutta silmällä pitäen.
Näistä keskuksista on kerrottu sen verran julkisuuteen, että toinen tulee ilmeisesti Uudellemaalle ja toinen Keski-Suomeen. Pystytkö tätä tarkentamaan?
Joo, se on se, mitä me tällä hetkellä tiedetään, ja syövän hoitoon ja kuvantamiseen liittyen se tulee todennäköisesti nimenomaan tänne pääkaupunkiseudulle, mutta sitten se, mitä Jyväskylästä löytyy erityisosaamista, se liittyy nimenomaan kognition opetukseen. Siellä on hyvin vahvaa opettajakoulutusta, sieltä löytyy sitten myöskin liikuntatieteen osaajia 450, joka on Pohjois-Euroopan suurin keskittymä. Me puhutaan kognitiivisesta tietojärjestelmästä. Tämä ei ole mikään tavallinen tietokone, vaan se opetetaan tekemään erilaisia päätösehdotuksia se kone. Ja siinä mielessä se opetukseen liittyvä osaaminen plus sitten tämä liikuntatieteellinen osaaminen siellä Jyväskylässä on maailmanluokkaa. Ja se me tietysti halutaan tässä tämän Watson-yhteistyön käyttöön.
Niin, eli tämä suomalainen laadukas koulutus jatkossa jalostetaan tekoälyyn oppivan tietokoneen kouluttamiseen.
Täsmälleen näin, eli tekoälyllä tulee olemaan. Terveydenhuolto on yksi alue, josta tämä alkaa tavallaan, mutta me Tekesissä ja muutoinkin niin kuin, julkisten toimijoiden puolella nähdään, että ne sovellusalueet, ne ulottuu niin monelle elämän alueelle. Ja esimerkiksi meidän yksi johtavista yrityksistä Konehan on ilmoittanut jo, että he rupeavat käyttämään Watsonia oman tuotekehityksensä ja data-analytiikan osana ja pyrkii tietysti niin kuin samalla tavalla globaaliin yhteistyöhön tämän tietotekniikkajättiläisen kanssa.
Millaisia ihmisiä tuonne keskuksiin palkataan? On puhuttu noin 150 työntekijästä.
No, tulevaisuuden maailma pyörii hyvin pitkälti softan ympärillä ja softan mahdollistamana. Että varmasti tulee olemaan ohjelmistokehittäjiä, tulee olemaan lääkäreitä, terveydenhuollon asiantuntijoita, hoitajia, ihmisiä, jotka tavallaan pystyy mallintamaan sitä digitaalista hoitopolkua ja kehittää ratkaisuja. Sen lisäksi tullaan tarvimaan tietysti moni osaajajoukko ihmisiä, jotka osaa tuotteista, kaupallistaa, skaalata niitä ratkaisuja. Me oikeasti tehdään asioita, jotka ei ole vain kertakäyttöisiä Suomen tarpeen ratkaisemiseen, vaan ne skaalautuu tuolla maailmalla ja sitä kautta meille syntyy sitten tällä maailman toiseksi suurimmalla toimialalla merkittävää uutta liikevaihtoa.
Eli voiko tästä tulkita ehkä, että tämän 150 työntekijän lisäksi ne heijastusvaikutukset ympärillä voivat olla aika isotkin?
Joo, ja tähdentäisin vielä sitä, että tätä ei ole ajateltu pelkästään Uudenmaan ja Jyväskylän Keski-Suomen käyttöön, vaan tämä on koko Suomen ratkaisu. Me halutaan, että koko Suomen terveydenhuoltojärjestelmä käyttää tekoälyä tehokkaasti hyväkseen, hakee sieltä niitä uusia tehokkuuksia, parempaa hoitoa. Mutta sitten se, että kuinka iso tämä mahdollisuus käytännössä on suomalaisten yritysten kannalta, niin se riippuu meistä jokaisesta itsestämme, että miten me tämä mahdollisuus nähdään, miten me pystytään integroitumaan siihen rakentuvaan ekosysteemiin, jotta meille syntyy sellaista osaamista ja sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka skaalautuu sitten tuonne maailmalle. Että mä näkisin, että tämä 150 IBM-läistä, niin se on tavallaan niin kuin alkupaukku tälle koko hommalle, mutta sitten se, että miten tämä skaalautuu isompina työntekijämääränä IBM:llä ja tähän ekosysteemiin tulevilla yrityksillä, niin mä näkisin, että nämä vaikutukset tulee olemaan tuhansia työpaikkoja, jos me vähänkään oikein käsitellään tätä mahdollisuutta.
Näin sanoi johtaja Pekka Sivonen Tekesistä. Häntä haastatteli taloustoimittaja Antti Koistinen. Ja tämä Pekka Sivosen haastattelu kokonaisuudessaan ja muut Kovatalous-sarjan haastattelut löytyvät tietysti Yle Areenasta. Puolustusvoimat hakee uusia mahdollisuuksia seurata Venäjän ja lännen lisääntynyttä toimintaa lähialueella. Tätä varten valmistellaan aivan uutta sotilastiedustelulakia, joka on osa laajempaa tiedustelulainsäädännön valmistelua. Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö kenraalimajori Harri Ohra-aho sanoo, ettei Venäjän ja lännen suhteiden solmuun ole näkyvissä muutosta. Päivi Neitiniemi haastattelee.
Itämeren alueen jännittynyt ilmapiiri on näkynyt muun muassa sotilaskoneiden lisääntyneinä lentoina, ilmatilan loukkauksina ja välikohtauksinakin. Miten kiristynyt ilmapiiri näkyy teidän työssänne?
Tämä kiristynyt tilanne alkoi oikeastaan 2012 jo, tai sotilaallisen aktiviteetin nousu, jolloin Venäjä halusi testata omia asevoimiaan, että ne olisivat mahdollisimman hyvin ulko- ja turvallisuuspoliittisen tukena. Ja tämä ilmailuliikenteen kasvu, se on totta, että 2012-2014 se kasvoi kolminkertaiseksi tuossa Itämeren alueella ja kulminoitui sitten tämä sotilaallinen aktiviteetti tähän Krimin valtaukseen ja laittomaan Venäjään yhdistymiseen. Ja tämä jatkuu tietysti ja Venäjän tavoitteet Ukrainan suuntaan on se, että länsisuuntautuminen saataisiin hidastettua tai jopa estettyä. No NATO on vastannut tähän sitten vastaavalla tavalla puolustusliittona, niin kuin puolustusliitolle kuuluu. Eli heti tämän Krimin ja Ukrainan tilanteen kautta NATO aktivoi ilmavalvontansa myöskin ja sitten tämmöisiä pienimuotoisia joukkojen rotatointia Baltiassa harjoitettiin ja harjoitustoimintaa lisättiin. Ja Varsovan huippukokouksessa nyt päätettiin sitten, että myöskin tätä toimintaa lisätään sillä tavalla, että jokaiseen Baltian maahan ja Puolaan tulee pataljonan suuruinen osasto, noin 4000, eli mistään suuresta ei siinä mielessä kysymys. No tiedustelutoimintaan tämä heijastuu sillä tavalla tietysti, että meidän pitää yhä entistä enemmän katsoa faktapohjaisesti tätä meidän tilannekuvaa. Ja tähän faktapohjaisuuteen liittyy juuri tämä keskeinen asia myöskin tässä lainsäädäntöuudistuksessa. Ja sitten me teemme arvioita ylimmälle poliittiselle ja sotilasjohdolle. Tässä on tämmöinen uusi normaali tällä hetkellä tällä meidän lähialueellamme käynnissä.
Tuo Ruotsin televisio kertoi vastikään, että Venäjä vakoilee yhä näkyvämmin Pohjois-Ruotsissa, muun muassa suljettuja sotilaskohteita, sotaharjoituksia ja jopa yksittäisiä sotilaita on uhkailtu. Niin kuinka poikkeuksellisena pidätte tätä?
No, Ruotsin tiedustelupalvelut, jotka nimenomaan katsoivat tätä vakoilutoimintaan liittyvää asiaa, on Säkerhetspoliisi ja Seppo, ja sitten sotilaspuolella, mikä koskettaa puolustusjärjestelmää, on militäärunderlisen Säkerhetstjänst, eli MUST. Ja mikäli nämä julkisuuteen tulevat ja tiedot perustuvat nimenomaan Seppon ja MUSTin arvioihin, näihin se on.
Onko se poikkeuksellista mielestäni?
No, tällä hetkellä, kun tilanne on epäselvä, niin se on siinä mielessä aika loogista, että kukin valtio pyrkii saamaan maksimaalisesti tietoa siihen, mihin suuntaan ollaan menossa.
Entä mitä voitte sanoa Suomen tilanteesta? Onko vastaavanlainen aktiivisuus lisääntynyt meilläkin?
No, meillä taas on kaksi vastinkappaletta, niin kuin Seppo ja MUST on täällä Suomessa, on suojelupoliisi ja sitten on puolustusvoimien vastatiedustelu. Ja miten aktiivisuus on lisääntynyt tai laskenut, niin me informoimme meidän pääasiakkaita, meillä ylintä poliittista johtoa ja sotilasjohtoa. Ja julkisuuteen sitten tulemme tai pääasiakkaamme tulevat, kun on siihen tarve. Ei niinkään, että on mukava informoida, vaan kun on tarve. Ja tällä hetkellä tätä tarvetta ei ole.
Näinä aikoina on esitetty monenlaisia analyysejä Venäjästä ja pyritty ennakoimaan sen arvaamatonta käytöstä. Miten te määrittelisitte Venäjän käytöksen ja Venäjän muodostaman uhan Suomelle?
Tässä on aika paljon yksittäisiä uutisia tullut ja mitä myöskin Venäjä haluaa tuoda vahvasti esille näitä yksittäisiä tapahtumia. Muun muassa viime viikolla tämä S-400 ilmapuolustusjärjestelmän tulo tähän Pietarin alueen suojaksi. Itse asiassa me olisimme olleet yllättyneitä, jos sitä ei olisi tuotu siihen. Ja samalla tavalla me olisimme olleet yllättyneitä, jos tämmöisiä valmiustarkastuksia ei toteutettaisi. Esimerkiksi tämä elokuussa oleva laajamittainen valmiustarkastus, joka liittyy tähän Kaukasia strategiseen harjoitukseen. Mikäli tämmöistä ei olisi tullut, niin olisi meille yllättyneitä, koska tätä on harjoitettu jo 3 vuotta näissä isoissa harjoituksissa. Tämä oikeastaan liittyy tähän kokonaisviitekehykseen, millä tavalla me tarkastelemme Venäjää, ja se ei ole pelkästään tämä pintatilanne, vaan pitää lähestyä oikeastaan Venäjän kansallista identiteettiä, millä tavalla se on muotoutumassa, ja samaten mikä on Venäjän kollektiivinen muisti. Puhutaan paljon siitä, että kun Venäjän taloudellinen tilanne ei ole paras mahdollinen tällä hetkellä, esimerkkinä eläkeläisen tai peruseläke on 180 euroa, joka ei ole suuri. Mutta sitä toisaalta kompensoi se, että koko ajan he saavat myöskin esimerkkiä siitä tämmöistä suurvalta-aseman palauttamisesta vahvan johtajansa kautta. Niin tämä oikeastaan selittää sen, miksi Venäjällä tämä nykyinen hallinto nauttii suurta kansansuosiota. On nähtävissä, että Venäjä ja länsi ovat laajasti ottaen niin tämmöisessä tilanteessa, jossa aika moni asia on solmussa ja nähtävissä tulevassa tilanteessa, se tulee jatkumaan ja Suomella tietysti on rajaa 1370 kilometriä Venäjän kanssa.
Aivan. Puolustusvoiman tiedustelupäällikkö Harri Ohra-Aho. Tämän uuden normaalin vuoksi nyt siis valmistellaan aivan uutta lakia, joka mahdollistaa sotilastiedustelun myös ulkomailla sekä tietoliikennetiedustelun. Kuinka jälkijunassa Suomi on, kun verrataan muihin Euroopan maihin?
Itse asiassa tässä on tullut vähän tämmöinen väärä kuvakin. Mehän olemme täysverinen tiedustelupalvelu ja tälläkin hetkellä joka päivä useita satoja työskentelee tiedustelussa puolustusvoimien eteen. Tietysti nämä tarkat luvut on salassa pidettäviä. Meillä ei ole ollut tiedustelulakia, tästä se johtuu. Eli meidän toimintamme on perustunut lakiin puolustusvoimista ja nyt on hyvä, että tilannetta selkeytetään. Eli kuka, mitä ja miten meitä ohjaa ja kuka, mitä ja miten meitä valvoo, ketkä ovat oikeutettuja toimeksiantoihin, millä tavalla lupakäytännöt hoidetaan ja niin edelleen. Ja tämä on tärkeää yhteensovittaa myöskin tietysti suojelupoliisin vastaavan lainsäädännön kanssa ja meillä on erittäin hyvä yhteistyö ja koordinaatio sen suhteen. No, nämä uudet tiedonhankintakeinot sitten ovat oikeastaan niitä uusia. Eli kysymys on tietoverkkotiedustelusta, eli teknologian kehittymisen myötä meillä on välttämätöntä saada myöskin oikeuksia tähän liittyen. eilen muun muassa Sveitsin tiedustelulaki meni kansanäänestyksessä läpi. Ja se on suurin piirtein semmoinen, mitä mekin ajattelemme sen olevan. Ja koska myöskin tämä teknologian kehitys myöskin muuttaa turvallisuusympäristöä ja sitä pitää myöskin analysoida. Tämä on oikeastaan suuri kuva siihen liittyen.
Mutta juuri tämä tietoliikennetiedustelu, se on herättänyt huolta ja sen katsotaan uhkaavan yksityisen viestin suojaa. Niin miten käytännössä tämä tiedustelu toimii?
Tällä hetkellä, niin kuin sanoin, niin tämä Sveitsin lainsäädäntö ja myöskin Ruotsin lainsäädäntö, eli Försvarets radioanstalt, eli FRA:n oikeudet on oikeastaan sitä, mitä mekin tavoittelemme. Tämä sama keskustelu käytiin juuri tietoliikennetiedustelun osalta myöskin Ruotsissa 2007-2009. Ja tällä hetkellä Ruotsin kanssa on täysin sitä mieltä, että olipa hyvä, kun tämä tietoliikennetiedustelu saatiin toteutettua, koska se luo tietyltä osalta myöskin tämmöistä turvallisuuden tunnetta sitten ruotsalaisiin, että heidän tiedustelunsa toimii ja he saavat faktapohjaista, johtajat saavat faktapohjaista tietoa tähän liittyen. Miten se toimii, niin Suomen lävitsehän kulkee kaapeleita, niin merikaapeleita kuin maakaapeleita, mikrolinkkejä. Ja siellä kaapelissa on sitten kuituja, ja se kuiduissa on aallonpituuksia. Ja nyt jos puhutaan tämmöisestä massavalvonnasta, niin se antaa ehkä hiukan ja erittäinkin paljon väärän kuvan siitä, että jos mä annan esimerkkinä, niin tämmöisessä yhdessä kuidussa, joka siellä kaapelissa liikkuu, jos oletamme, että se on 100 kilobittiä sekunnissa per aallonpituus, niin siellä yhdessä kuidussa on noin 2 miljoonaa HD-televisiokanavaa, ja, tai sitten yli 600 miljoonaa samanaikaista GSM-puhelua. Se ei ole mahdollista. Ja meidän ajatuksena on nimenomaan se, että tämmöistä seulonnan kautta mennään kohdennettuun kohteeseen. Ja meidän kohteet on ne, jotka määrittävät sen, mitä me sieltä tietoliikennetiedustelulta haemme. Eli muun muassa vieraan vallan asevoimat.
No kuitenkin esimerkiksi oikeusministeriö miettii juuri tätä lakia perustuslain kannalta, koska perustuslaki takaa luottamuksellisen viestin salaisuuden suoja. Niin miltä näyttää, nouseeko tämä nyt jotenkin esteeksi tämän lain suhteen?
Meillä oli tämmöinen kuin suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivo ja työ, jota me tässä tämän lainsäädäntötyön pohjaksi rakensimme. Ja siellä on hyvä tämmöinen lause. Eli tiedustelutarkoituksessa toteuttavasta tietoliikennetiedustelusta ei näyttäisi olevan mahdollista säätää perustuslakia muuttamatta pelkästään vieraan valtion tietoliikenteeseen kohdistuvaa tiedustelua ehkä lukuun ottamatta. Eli tämä loppulause on se, mitä nyt tutkitaan nimenomaan oikeusministeriön työryhmän pohjalta, että miten tämä laki menee eteenpäin.
Eli poikkeuksia sallitaan.
Kyllä.
Näin sanoi puolustusvoimien tiedustelupäällikkö kenraalimajuri Harri Ohraaho. Haastattelijana edellä oli Päivi Neitiniemi.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 14.55 ja tuttuun tapaan ajan tasan loppuun vielä katsaus illan TV-tarjontaan. MOT-ohjelma on jälleen tänään tietysti ohjelmistossa TV1 kello 20. Studiossa on MOT-ohjelman tuottaja Renny Jokelin. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää iltapäivää.
Tämän illan MOT:ssa avataan vuoden 1991 historiallisia arkistoja, joissa kerrotaan, mitä Suomessa tapahtui, kun itänaapurissa oli meneillään vallankaappausyritys. Näistähän on aina silloin tällöin puhuttu, mutta miksi noihin vuosiin palataan juuri nyt?
No sen vuoksi, että on 25 vuotta kulunut noista tapahtumista ja ulkoministeriön arkistot vuodelta 1991 ovat avautuneet ja siellähän on muun muassa kaikki Moskovasta tulleet salaviestit, jotka nyt on luettavissa. Harva on muuten käynyt lukemassa niitä, mutta MOT ja Spotlight kyllä.
Niin, eli tosiaan arkistoja on nyt luettu. No otsikko on aika dramaattinen tämän päivän lähetyksellä. Venäläiset tulevat ja huutomerkki perässä. Onko noissa asiakirjoissa siis jotain osviittaa, että vallankaappaus olisi voinut tosiaan johtaa venäläisten tuloon rajan yli?
Joo, siellä pelättiin sitä, että Neuvostoliiton johtaja Gorbachev ja Venäjän johtaja Jeltsin olisi joutunut jopa sisällissotaan. Siellä asiakirjoissa puhutaan jopa 40 miljoonan venäläisen mahdollista vyörystä rajan yli. Puhuttiin nälkäisistä ja vihaisista venäläisistä. Tuossa ohjelmassa haasteltu entinen sisäministeri Mauri Pekkarinen sanoi, että satoja tuhansia ja jopa miljoonia olisi voinut tulla rajan ylitse. Et kyllä, sekä asiakirjat että tuossa ohjelmassa haastatellut sen ajan päättäjät niin vahvistaa tämän, että pelko oli suuri ja siihen jollain tavalla myös varauduttiin.
40 miljoonaa on hirveä luku. Siihen varmaan olivat mukana myöskin Baltian maat, ne, jotka nykyään tunnetaan Baltian maina, eivätkä osana Neuvostoliittoa.
Joo, nimenomaan ajateltiin, että sieltä tulee muun muassa näitä Neuvostoliiton armeijaan kuuluneita virolaisia, jotka eivät halua sitten osallistua sisällissotaan.
No miten Suomessa tuohon mahdolliseen sisällissotaan ja pakolaisvyöryyn varauduttiin?
No se oli aika mielenkiintoinen tilanne, koska periaatteessa joukkoja piti johtaa presidentti Mauno Koivisto ja tietysti puolustusministeri Elisabeth Rehn, mutta heidät kummatkin syrjäytettiin tästä kriisiryhmästä, jota Aho veti. Siinä oli ulkoministeri Väyrynen ja sisäministeri Mauri Pekkarinen. Ja voisi sanoa, että ei siihen hirvittävän hyvin voitu varautua. Aikamoissa paniikissa oltiin ja pelättiin, että mitä tuleman pitää. Pekkarinen sanoi, että vähän niin kuin nytkin, niin erilaisia kouluja ja muita laitoksia kyllä alettiin varustamaan näiden pakolaisten varalle, mutta puhuttiin siis muutamista tuhansista vuodepaikoista, ja jos sieltä olisi tullut miljoonia, niin aikamoissa pulassa olisi oltu.
Haluatko nyt kertoa, että miksi presidentti ja puolustusministeri olivat ryhmän ulkopuolella vai säästetäänkö se illaksi?
No säästän iltaan siinä nimittäin itse Elisabeth Rehnin pohtii aika suorasukaisesti, miksi hänelle ei kerrottu mitään, ja kyllä tässä sitten presidentillä oli omat fundeeraamisensa kaikkina niinä päivinä.
No Renny, näiden asiakirjojen ohella aika moni aikalainenkin on tainnut avata suunsa teidän ohjelmallenne.
Joo, siinä on keskeiset diplomaatit, on suurlähettiläs Heikki Talvitie ja Moskovassa evakuoineista vastannut Urho Kekkosen entinen adjutantti Esa Seppänen, niin puhuvat kyllä hyvin suorasukaisesti siitä paniikista ja siitä tunnelmista, aika epätoivoisista tunnelmista, mitkä silloin oli. Ja toki sitten tuon kriisiryhmän jäsenistä Aho ja Mauri Pekkarinen kertovat aika lailla tarinaa.
Niin ja se on nyt sellainen asia, että nyt siitä voi jo puhua, koska on 25 vuotta kulunut.
Kyllä, mutta siinä on Pertti Joeniemi tutkija, niin hän kyllä varoittaa myöskin tulevaisuudesta.
Eli sellaistakin on luvassa. Kiitoksia Renny tästä. Yle TV yhdessä tänään siis jälleen tuttuun tapaan kello 20 MOT venäläiset tulevat toimittajana Stefan Brunov. Ja kohta kello on 15. Todetaan, että ajantasa tietysti jälleen huomenna kello 10.03. Yksi huomispäivän uutisista hän on taatusti tuo Yhdysvaltain presidenttiehdokkaiden Hillary Clintonin ja Donald Trumpin ensimmäinen väittely. Odotettu ensiväittely on ensi yönä ohjelmassa ja se käydään siis kello 4:00 eteenpäin Suomen aikaa ensi yönä. 1,5 tuntia se kestää ja sitä voi seurata suorana TV1:stä Yle Uutisten nettisivuilta ja Yle Areenasta. Suomeksi tekstitetty versio lähetetään TV1:ssä ja Yle Areenassa kello 11.05 alkaen, eli jos tekstit siihen haluaa mukaan. Ja totta kai huomenna Ykkösaamussa ja myöskin Ajantasassa puhutaan tuosta väittelystä ja susista puhutaan myöskin aamupäivän Ajantasassa, siinäkin yksi aihe. Mutta nyt kello on 15, Aki Laine kiittää seurasta.